cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje profesora istorije Predraga Vukića na temu istorijske okolnosti u vrijeme Svetog Jovana Vladimira, koje je održao u nedjelju 3. juna na praznik silaska Svetog Duha na apostole u dvorcu kralja Nikole u Baru na manifestaciji Dani Svetog Jovana Vladimira, koja je u slavu i čast Svetog Jovana Vladimira u Baru održana od 31. maja do 4. juna ove godine.
Braćo i sestre, poštovani slušaoci, okupili smo se ovdje da se podsjetimo upravo na ta stara drevna arhajska vremena u kojima je Sveti Jovan Vladimir živio i stvarao, o kojima se mnogo ne zna, ali zahvaljujući dijelima bizantinskih historičara, ali drugih putopisaca, znači papskih, franačkih, arapskih, budopisaca, historiopisaca, mi znamo šta se dešavalo na prostorima Balkana i istočnog Mediterana u vrijeme kada je Sveti Jovan Vladimir svojom krstovaskrsnom crkvom i naravno prethodnom vladavinom obilježio svoju epohu. Prostor Balkana naseljavala su irska plemena, barem kad govorimo o zapadnom i centralnom Balkanu, Pomoravlje do rijeke Soče, od rijeke Drave do Jadranske obale, koja nije su mogla uslijed svog autarkičnog plemenskog separatističkog mentaliteta da formiraju jedinstvenu državu. Tek sredinom 3. vijeka prije Hrista za vlade kralja Vrona dio tih iberskih plemena je formirala državu koja se prostirala od sliva rijeke Nereče do rijeke Vojuše i u Albanije, ali su i nju za vladu kraljice Teute i kasnije u kasnijem periodu Rimljani postepeno okupirali. Poslije bitke pod zidinama Skadra 160. godine prije Hrista, u kojoj je rimski pretor vojskovođa Lucija Nicije zarobio posljednje ilirskog kralja Gensiuma, koji je potom odveden u ropstvo Rim, ta ilirska država prestaje postojati. Na ovaj prostor stupaju rimske legije, Rimljani u skladu sa svojim novim administrativnim sistemom koji donose na ove prostore, formiraju provinciju Dalmacije sa sjedištem u Saloni, današnjem Splitu, koja se prostirala od Pule do Ješa na sjeveru Albanije, a u unutrašnjosti sve do sliva rijeke Morave i rijeke Save. Rimski imperator Dioklecijan, poznat kao surov progonitelj hrišćana, sproveo je 297. godine, dakle krajem 3. vijeka, administrativnu reformu, pa je brojne provincije usitnio na manje provincije. Rimska provincija Dalmacije prestala postojati, pa je tako formirala niz novih, među njima i provincija Prevalis ili Prevalitanija, čije sjedište bilo najvjerovatnije u Skadu, mada ima i onih stanovišta koji kažu da je bilo u Dioklejinu, rimskom municipiju u naselju Bukli, koje je formiralo irsko pleme Dokleata, a koje je za vrijeme vladavine Rimljana, već u prvom vijeku nove ere, za vrijeme dinastije Plavijevaca, brojilo navodno oko 40.000 stanovnika. U svakom slučaju Dioklej je bio napredan rimski grad, koga su naseljavali romanizovani Iri i doseljenici iz Italije, Rimljani. Krajem 5. vijeka, kada se zapadno rimsko carstvo počinje rušiti, na ove prostore stupaju Goti, a potom i Slaveni. Goti su 489. razorili Dioklej. Potom je Diokleja teško stradalo u katastrofalnom zemljotresu 518. i konačno je prema nekim zapiskima do Krajčina 609. godine za vrijeme najezde Slovena Javara na istočnu obalu Jadrana. Sloveni Javari razaraju Salonu, današnji Split 614. godine, prethodno krajem 6. vijeka razaraju Sirbiju, Sremsku Mitrovicu, potom i Najistis, današnji Niš, rimski, potom vizantijski centar u istočnoj Srbiji, nekadašnjoj provinciji u Meziji, ali pokušaj Slovena Javora da zauzmu dva najbitnija centra nekadašnjeg rimskog carstva, sada već istočnog Romejskog ili Vizantijskog carstva, Solun i Carigrad nije skoro niklo. Napadi Slovena Javara na grad Solun 623. na Carigrad 626. Vizantinci su odbili. Krajem 4. vijeka, tačnije 395. godine, rimski car Teodosije sproveo je administrativnu reformu rimskog carstva i dao mu neku formu konfederativnog uređenja. Rimsko carstvo je podijeljeno na dvije, gotovo faktički samostalne državne cjeline, zapadno rimsko carstvo sa sjedištem u Rimu, istočno rimsko carstvo, buduća Bizantija, sa sjedištem u Carigradu. Carigrad ili Novi Rim ili Konstantinopolis, kako se zvanično nazivao, osnovao je rimski car, sveti car Konstantin, u razdoblju 324. do 330. godine, kada je na razmeći Europe i Azije, na Bosforu, podignut Novi Rim, odnosno prestonica istočno-romanskog carstva, koja po caru Konstantinu i danas nosi ime, u brojnim zapadnim jezicima ne kaže se Carigradu, nego na primjer Konstantinopoli na italijanskom Carigradu, Konstantinopol na engleskom također Carigrad, dakle mi smo zaboravili u našem srpskom jeziku izvorni ovog grada, a ono nosi naravno ime po svetom caru Konstantinu. Podjelom rimskog carstva, najviši dio današnje Crne Gore, ono što danas zovemo Crna Gora, pripala je istočnom rimskom carstvu, dok je oblast Dekatere, Kotora i zapadne Boke pripala zapadnom rimskom carstvu. Tada je povučena i ona granica, rimski car je povukao granicu između dvaju carstava, koja će zato kasnije zlokobno predijeliti sudbinu srpskog naroda. Granica između dvaju carstava išla je sredinom antičkog grada Budvi ili Budvi, tako da je taj grad jako relativno malen, faktički tom administrativnom granicom prepolovljen na dva dijela. Zatim padinama današnje Lovćena, ili kako se Lovćena u ono vrijeme naziva Strator, u rimskim zapisima, ostavljajući grad Dekater, današnji Kotor zapadno-romejskom carstvu, a ostatak primorje istočno-romejskom carstvu. I otprilike padinama današnje Banjana, Bolije i Pive, granici između dvaju carstava išla je od Štepan polja, strogo slije riječi sliv rijeke Drine, sve do utoke rijeke Sava. Dakle, Drina granica svetova postaje zvanična 395. godine, kada je rimsko carstvo podijeljeno na dvije polovine, i Drina će sve do danas u planovima zapadnih imperijalnih centara moći ostati granica svetova. Zapad će robovati način da je Drina granica istočne i zapadne civilizacije, iako će se pravoslavlje prostirati nekoliko stotina kilometara zapadno i kao posljedica te zapadne imperijalne ideološke doktrine, naš narod će proći kroz teško stada. Među njima je u najnovije 90. godina minulog vijeka u Bosni i Krajini. Nakon ulaska Slovena Javara na ovim prostore, formirat će se nekoliko slovenskih županija, Raška, Duklja, Travunija, Zagorje, Paganija, između rijeka Cetine i Litve, formira se Paganija, i Bosna, između rijeka Vrbas i Drine, i ove slavenske županije priznavaće manju i većoj mjeri vlast vrhovnog bizantinskog cara, plaćat će izvjesni porez, tribut bizantinskoj carskoj državnoj blagajni, svako od ovih lokalnih knezova, ali će se zapravo tokom vijekova, pogotovo od 9. vijeka pa nadalje, i Raška i Duklja, a kasnije i Bosna, potom Hrvatska, naravno, već od 5. vijeka postepeno postavno stavljivati od vrhovne bizantinske vlasti i postepeno stvarati uslove za punu državu nezavisnosti. Bizantijski car Konstantin Porfirogenik kaže da su Srbi naseljavali Travun i Zagulje, Albaniju, i Bosnu sve do rijeke Vrbasa i do rijeke Cetine. Faktički ove dvije rijeke Cetina i Vrbas bit će uslovno rečene granica između proto-Srba i proto-Hrvata, između dvaju bliskih slovenskih naroda, koji će se kasnije, nažalost, sudarati. Naravno, o toj ranoj Dukli, vrlo malo znamo. Dukljanska književina obuhvatala je uglavnom trećinu današnje Crne Gore, uslovno rečeno od Hrista, a slijedeći je Dranskom obalom uključivali u svoj sastav Kotor, Vudu, Varunci i Skadar. Granica je potom išla istočno od Skadra, zatim od sjeverno od Meduna, antičkog, ilirskog i potom rimskog i kasnije vizantijskog grada, obuhvatajući u svoj sastav Ribnicu, Podgoricu i Zetsku i Bjelopavličku ravnicu, ali bez Grčića, koji je pripadao Travuni i Trebinjskoj oblasti, granica Dukli izlazila na Risanski zaljev. Naravno, ne uključujući u svoj sastav i zapadnu Boku, odnosno današnji Hercegovini, koji se nekad nazivao Župa Dračenica. Sjeverni dio Crne Gore, uslovno rečeno od Bioša na više, pripadao Graškoj, a Nikšić i Trakun pripadali su Travun. Trebinjskoj knježeviji. Travun je obuhvatala u svom sastavu i Župu Dračenicu, dakle današnji Hercegovi, Sutorinu i Ligan. Mada se te granice uslovno mijenjale sa protokom vremena, one su u načelu bile, sudeći prema vizantijskim izvorima, ovakve kako su načelno opisane. Sveti Jovan Vladimir se pojavio na istorijskoj sceni krajem 10. vijeka. Može se reći da istorija, naravno, o ranom životu Svetog Vladimira ne zna mnogo. Vasilije Luknić navodi, na primjer, da je on rođen oko 970. godine, što bi moglo biti tačno, ali za to nema pouzdanih historijskih izvora. O ocu Svetog Jovana Vladimira, knezu Petru ili Petrislavu, ne zna se mnogo, pominje se u ljetopisu Pogleda Ukrenina, ali naravno postoji jedan olovni pečat, u stvari postoji u Njemačkom ratnom vojnom muzeju u Berlinu, i natpisa tog pečata kao i nacrt pečata objavio jedan njemački historičar Štulzbjerg 1883. u jednom njemačkom časopisu. Na listu na grčkom jeziku piše Peter Arpont Diokrije Rin, a na naličju u klesku rezani lik Svete Bogorodice sa Hristom. I to je sve što znamo od Svetog Jovana Vladimira. Vrijeme u kome Sveti Jovan Vladimir živeo, stvarao i borio se, dakle, na prevasu iz 10. u 11. stoljeće, to je vrijeme u kome se Vizantija, kao imperijalna sila na istočnom Mediteranu, faktički bori za svoj ustanak. Ona se sa jedne strane bori sa ustankom Bugara, koji je podigao Samuilom Bugarski knjeskasni pisar, 976. godine, a istovremeno se bori i sa Arapima, Saracijenima u Maloj Aziji i Siriji. Mora se reći da je Vizantija, budući da je ona trajala od 395. do 1453. godine, kada je konačno pala pod rusku vlast, pokazala izuzetan vitalitet. Dakle, ako bi postavili pitanje šta je pravoslavlje dalo svjetskoj civilizaciji, ne u smislu teološkom, već u smislu kulturnom, ako hoćete i političkom, to su dvije hiljadugodišnje milenijske imperije. Vizantija, koja je trajala 11 vijekova, i Rusko carstvo, koje traje od 9. vijeka padove revolucije 1917. Obje ove imperije za sebe su ostavile ogromno, duhovno, kulturno, literarno, dakle ukupno, neprocjenjivo blago. Na istoku, Vizantija se suočava s Arapima već u 7. Prorok Mohamed utemeljuje novu vjeru islam, publikujući je kao militarističku religiju, pozivajući svoje sledbenike da novu vjeru šire u njih mačima. Arapi koji su do tada bili slabo prisutni na istorijskoj sceni, sada stupaju kao ratnički, dobro organizovan narod i ubrzo nakon Mohamedove smrti stupaju na istorijsku scenu. Vođeni kalifima Omarom i Osmanom, Arapi će zauzeti Jerusalim 637. Damask 640. zatim Mesopotamiju, srušit će iransko kraljevstvo na čelu sa dinastijom Sasanida, 641. oduzet će Bizant i Egipat, a potom će okupirati Libiju, Tunis, Alžir i Maroko. Prema tome, za relativno kratko vrijeme, Arapi će formirati veličanstvu imperiju od Atlantskog okeana pa sve do rijeke Inda. Arapi su zauzeli dobar dio Male Azije, ugrožavajući sam Carigrad. Zauzeli su Kipar, a 678. napali su Carigrad. Arapi su više navrata pokušali da zauzmu Carigrad. Pored ostalog, posebno su bile teške arapske opsade od 714. do 718. godine, koje su se redovno ponavljale svake godine. Međutim, Bizantinci su organizovali uspješnu odbranu svoje prestonice, lansirajući jedan poseban izum, takozvanu grčku vatru, hemijska substancija na osnovu koje je grčka vatra spravljana i do danas otkrivena, ali smatra se da je pored ostalog korišćena i šalitra u njenom obliku. Ispaljujući smjese grčke vatre sa svojih bedema, Bizantinci su izazivali požare na arapskim brodovima i nanosili Arapima, odnosno Saracenima, teške gubitke. Arapi su zauzeli južnu Italiju. Iz južne Italije počeli da upadaju i na Dukljansko more, pa i na Dubrovačko more. 840. godine 36 ratnih vlača koji su vodili arapski saracenski ustvari Solba, Saba i Kalkus, opustošili su Budu, 840. potom Roste, mali gradić na poluostravu Lužnica na vlastku boku i potom i grad Potor. A 867. Arapi su napali Dubrovnik i opsjedali ga 15 mjeseci, ali je Bizantijski car Vasilij I. Makedonac poslao trupe i odbranio Dubrovnik od saracenskih masi. Dakle, koliko su oni bili moćni, vidimo da su čak ugrozili i istočno i dransku obalu, uključujući i današnje primorje Crne Gore. Naravno, nakon početnih arapskih uspjeha, stvar će se početi preokretati sredinom 10. vijeka, a pogotovo oko 976. godine, kada će na čelo Bizantije stupiti car Vasilije II. Bogom Vici. Međutim, i prethodnik velikog bizantijskog cara Jovan Cimijski poveo uspješan rat protiv Saracena. On je uspio da ih protjera iz najvećih dijela Male Azije, potom je organizovao zauzimanje tvrđave Aleppo u Siriji, zatim i Antiohije koja je pala 969. godine i zatim je sproveo invaziju jednog dijela Palestine. Tako da su Bizantinci 975. zauzeli Tiberias, Nazaret, Akron i Cezareju. To je današnji sjeverni Izrael. Međutim, Bizantincima nije uspjelo pod vođstvom cara Jovana Cimijskija da zauzmu i sam Jerusalim. To je bio najveći bizantinski uspjeh u cjelokupnom ratu protiv arapskog izvana istoga. Stupanjem na tron Vasilija II. 976. godine Bizantije će se naći u velikim iskušenjima. Naime, osim rata sa Arapima, sa Saracenima, koji će se stalno voditi na istoku, u Maloj Aziji, u Sjevernoj Mesopotamiji, u Siriji, Vasilije II. Će se suočiti i sa ustankom Bugara. Naime, Bugari su još 679. godine, dakle krajem 7. vijeka, kao tursko-tatarsko pleme došli iz Centralne Azije, prešli rijeku Dunav i naselili prostor između rijeke Dunava i Krajine Balkana u današnjoj centralnoj Bugarskoj. Vitalni, odvažni i agresivni, Bugari su formirali samostalnu državu. Faktički, Bizantija nije bilo mogućnosti da za dugo vremena, čak nekoliko stoljeća, ovaj prostor povrati pod svoju kontrolu. Ipak će Bugari 864. nastojanje bugarskog knjeza Borisa Mihaila primiti hrišćanstvo. Bugarski car Simeon napao je 924. Irašku, dakle centralnu srpsku državu, i okupirao. Međutim, već 927. godine, kada je pao u Hrvatsku, hrvatski kralj Tomislav ga je podugao u centralnoj Bosni, vjerovatno negdje u planinama Bugojna i natjerao u Bugojna. A onda je i Raški knjež Časlav planirao čiste godine podijelio opšti narodni ustanak protiv bugarskog padora, da su tako da su Bugari na jure iz Srbije i primorani na ustupno. Bugari će ipak sadržati svoju moć, relativno moć u Crvinu, sve do 1971. godine, kada je Bugarska konačno pala pod vlast Bizantije. Zanimljivo je da bi slomili Bugarsku, bizantijski car Ničifor Hok obratio se za pomoć ruskom knezu, Sarajevskom, ruskom knezijska postavu, i ruske trupe su 1968. došle na Dunav i zauzeli Bugarsku. Ali sada je na granicama Bugarske bizantijski car Jovan Sidijskije, koji je naslijedio Ničifora Hoku, vršeći državni udar 1969. godine, dobio novu neprijatelju. Konačno će Jovan Sidijskije povesti rat protiv Rusa i isterati iz Bugarske 1971. godine, zauzeti bugarske prestonice malu, Plisku i veliki mali Preslav i staviti Bugarsku te 1971. pod kontrolu Bizanta, odnosno Sarajeva. Ali nije na Balkanu već i Ljubavnik. Već 1976. godine sinovi brasijaškog makedonskog knjeza Nikole, koji su naravno imali bugarsko osjećanje, Mojsej, David, Aron i Samuino, podigli su opšti ustanak protiv Bizantije. Uskoro zatim Mojsej i David poginući u borbi sa Bizantijcima. Samuilo je ubio Arona, svog brata, i postao jedini i neprekosnoveni vođa velikog narodnog ustanka makedonskih Bugara protiv Bizantinaca. Sada će Samuilove trupe zauzeti u narednih nekoliko godina široki geografski prostor. Samuilo će zauzeti Epir, Tesaliju, uđeći u Larisu, centar Tesalije Rime, i mošti svetog Ahilije iz grada Larise prenijeti na Prespansko jezero. Gdje će na jednom ostracetu podići crkvu svetog Ahilije. Samuilo će zauzeti Bugarsku, dobar dio Trakije, neće poći za rukom da zauzme i Solu, da bi kraj 10. vijeka napao i Zetru. I negdje na prelazu iz 997. i 998. zauzeo i Zetru i Dubljo i zarobio svetog knjeza Jovana Vladimira. Samuilove trupe su sprovodile pohod na Zetru i jednom širem naletu na zapadni dio Balkana, tako da će Samuilova vojska zauzeti i Srbiju, čak i Srem, Bosnu i Dalmaciju. Zadar će biti najkrajnja tačka gdje će Samuilovi trupe doći, ali će Bizantinci odbiti sa zadarskih zidina i spriječiti njihovo dalje napredovanje. Jedan biskupa Dukljanina navodi da su Samuilovi vojnici u pohodu na Dublju pored ostalog spalili Spački kotar. Naravno, bizantinski car Vasilij II. Vodit će, što je jedinstven primjer u istoriji Bizantije, pa drugih naroda, 40 godina, u stvari 42 godine rat protiv Samuilovog carstva, i to će u stvari biti njegov životni cilj, da Samuilov bugarsko carstvo sruši i da najveći dio Balkana ponovo podčini vlasti da ugrimo, odnosno carina. U početku, bizantijski car Vasilij II. Nije uspeh. U bici u Ihtimanskom klancu u centralnoj Bugarskoj 1986. bugarske jedinice razbili su Vasilije vojsku. I sam car Vasilije je teško ranjen i spasio se blagovremenim pomlačenjem. Samuilo je 997. izvršio proboj čak do Peloponese, koji je kraj njih vrste, ali ga je na povratku neki u okolini Atike sačekao bizantijski vojsko vođaničitvo u ran i teško pomlačenje. Time će Samuilova moć početi postepeno da se krumi. U tom 1001. godinu Vasilije II. Konačno će uspjeti da osvoji Marsku, oduzme je iz sastava Samuilovog carstva i ponovno povrati bizantijski suverenitet do rijeke Dunava. Grad Bilin na Dunavu posle 8-mjesečne osade predaje se Bizantijci. U teškim borbama sa makedonskim Bugarima u Egejskoj Makedoniji, Samuilo je zauzeo grad Beer i potom Vode u Tisanu. Najveći uspjeh Samuilo će
византийский цар Василий II, оставивший освоение в Скопу, 1204 годы. А однако же византийска войска зауставили, и в рарных неколику година наступивши привременно заключение. Самуилово царство се рушило, али су Израиль и Кубадан и још овие правили веќе утврђења у западном и централном Балкану, која нису упало руке Византијанца. После 10-годишњег рата, од 1400 до 1414 са промјенливо ратом срећом, војска цара Самуила конаћно је тешко поражена, нападена на планине Гелашници, Македонија, у јуру 1414 години. Тогда великий брой Самуиловых войника и командантов пал в византийское зарабатывание. Записи кажут, да е Василий II наредил, да се сви Самуилови войники ослепе, а да се свако стото войнику остави по едно. Управо зато Василий II добил злокобни надима Бугаровица. Когда е видел ту потресу корону, кажут записи, цар Самуилов добил срчан удар и напрасно се поговорил. В августу 1014 години в Окрину. Самуилов је наследио сина Гаврила Радомира, међутим њега ће у лову већ наредне 1015 године ликвидирати Самуиловски новац Јован Магистар, који ће се самозвано прогласити за цара. А потом ће тај исти Јован Магистар призвати светог Јована Владимира на преварок и уморити га у граду Пескове. 22. maja, odnosno 4. juna po novom kalendaru 1016. godine, o čemu se podrobno piše u Žitiji Svetog Jovana Vladimira, koje je sačuvano u ljetopisu u Bogorodu. Međutim, Jovan Vladislav nije mogao da se uspješno rosti sa nepobjedivom vizantijskom vojnom silom. Pokušaj Jovana Vladislava da sačuva Drač, centralnu albansku lugu koja je bilo sa vojnom rukama, otpada u ruke Vizantinaca, završio se neuspjehom. Tako da će Jovan Vladislav 1018. godine izgubiti život u bici pod Zidinama Drača. Tako je Bugarsko-Makedonsko carstvo konačno prestalo osvajati. Vasilije II. Se je čano ušao u Ohrid. Zanimljivo je da će Ohridsku patrijaršu, budući da je Samuilo obravio Ohridsku arhijepiskopiju, koju je uspostavio još vizantijski car Justinijan, kao i arhijepiskopiju Justinijan u Rimu, i potom je Samuilo uzdigao na relik na nivou patrijaršije, znači na najveći mogući duhovni nivo. Vasilije II. Je nije ukinuo, nego je obravio status arhijepiskopa. S tim što je uveo pravo da Ohridskog arhijepiskopa postavlja vizantijski car lično, kako navodi vizantijski istoričar Bizantije Georgij Ostrogorski, a ne Carigradski patrijarh. Prema tome, u Ohridsku arhijepiskopiju Vasilije II. Je podčinio sebi lično i on je imenovao prvog Ohridskog arhijepiskopa. Bio je to u stvari bivši bugarski patrijarh Jovan, koji je sada dobio isto zvanje, ali u činu arhijepiskopata. Vasilije II. Je isto tako vodio česte borbe sa Arapima, čuvao je onaj dio Sirije koji je krajem 10. vijeka povraćen pod vlast Bizantinaca, a kada se upokojio i armenijski kralj Tagik I 1020. godine, Vasilije je prvi uspio da dio Armenije pripoji ono vrijeme počeo Bizantiji i da ishoduje da se nakon smrti Tagikovog sina i drugi ili Armenije makar privremeno, iako to neće biti trajna tekovina, pri koji počne Bizantiji. U Siriji Vasilije II. Će se pojaviti dva puta. Prvi put 995. po zidinama Alepa i drugi put 999. I oba put će biti napad Arapa sa Sarasena na Srećavu Alepu, koja je bila u stvari ključna vizantijska strateška tačka u tom dijelu starog Sirije. Zanimljivo je da je tada Vizantiji pripadala Južna Italija, današnji Bari, Pitisi, Hlabi. Čak su Vizantijci privremeno uspjeli da od Arapa zauzmu i Sirakuzu, Pesinu i Tatara. Dakle, Arapi su u 8. vijeku ubirali Južnu Italiju, ali su Vizantijci uspjeli da krajem 10. početkom 11. vijeka, južno i tamo vrate po svoj suverenitet i privremeno istočno Sicilije. Tako da je od južne Italije formirana posebna vojno-administrativna UNESCO u vlast takozvanih katepanata sa sjedištem u gradu Kapuji. Vasilije II. Je pripremao pohod protiv Saracina na Siciliji i protiv njemačkog cara, koji je vladao sjevernom i centralnom Italijom i urošavao bizantinske posjede, ali da je u tome ubio na smrt. Sveopšti bizantinski car upokojio se 1025. godine. On je za sebe ostavio moćno carstvo, koje se na istoku prostirao od istočne Sicilije i južne Italije, pa do jezera Van i Seva u Jermeniji i od sjevernih tokova rijeke Eufrat, pa sve do utoke Dunava, utoke Savinuta. Dakle, sve slovenske kneževine, županije, Raška, Duplja, Travunija, Zapad i Bosna, pa čak i Hrvatska, priznali su nominalnu bizantijsku vlast nakon pada Savinovog carstva 1018. godine. Kako vidimo, dakle, sveti Ivan Vladimir je živio u jednom teškom vremenu, kome se u stvari Bizantija borila za svoj opstanak i uspjela da se izbori, makar primjer. Posebno su interesantne prve veze između Bizantinac i Rusa na duhovnom planu, koje će se uspostaviti baš u drugoj polovini 10. godine. Najprije ruska kneginja Olga 1957. kijevska kneginja posjetila Carigrad i u njemu boravila duže vremena i primjela hrišćanstvo, dakle pravoslavno vrijeme hrišćanstva. A potom u dogovoru sa kijevskim knezom Vladimirom Svjatoslavovićem, car Vasilije II. U julu 988. godine poslao svoje misionare koji su u drevnom Kijevu na obalama Dnjepra počeli pokrštavati Ruse, kijevske Ruse u pravoslavno hrišćansku vjeru. U to vrijeme naravno jedinstveno nepodijeljeno vjerokristijstvo. Ne zaboravimo da u to vrijeme počinje da se snaži na istorijsku scenu stupa Kijevska Rusija, koja će vremenom postati respektabilna sila u istočnoj Europi. Otac kijevskog knjeza Vladimira Svjatoslavovića, koji je uzeo krunoslavstvo, Svjatoslav, zauzeo je Hazarski haganat, koji se prostirao u našoj južnoj Ukrajini. Hazari su drevni narod, najvjerovatnije turansko-tatarskog porijekla, koji je međutim izgubio svoju državu, koja je vremena bila prilično moćna, i podlegao pod vlast Kijevske Rusije. Tako da sada Kijevska Rusija stupa na istorijsku scenu upravo u tom periodu od kraja 10. vijeka nadalje. Bizantija neće uspjeti da spriječi emancipaciju Slovenija. Dakle, pogoršaj bizantijskih cara, pogotovo Vasilije II. I kasnije, mnogo kasnije u 12. vijeku Manojla Kohnje, da spriječe osamostaljenje Srbije, Bugarske, u 11. vijeku Zetu, isto tako i emancipaciju Kijevske Rusije, završiti se neuspjeh. Zetu će se privremeno samostaliti već nakon Barske bitke 1942. godine pod knezom Stefanom Vojskom. Raška će pokušati da se u 11. vijeku samostali, više navrata pred uspjehom. U 12. vijeku Ruška Raški knjez Uroš II. Podigao ustanak protiv bizantijskog cara Manojla Komnina, ali ga je car Manojla potukao u bici na planini Tara od Užica. Međutim, veliki župan Stjepan Nemanja izvršit će veliko istorijsko djelo i u drugoj polovini 12. vijeka će konačno separirati Rašku iz vrhovne bizantijske vlasti, a potom će u razmeći između 1183. i 1186. godine zauzeti Cetu i tako udariti temelju jednostranoj srpskoj državi od zapadne Morave do Jadranskog mora, ujedinjavajući Rašku, Cetu, Travunu i Zapoglje u jednostranu srpsku državu i narodnu zemlju. Naravno, uskoro iza toga doći će i suvrat bizantijskog carstva, tada će latinski krstaši, vođeni Vletačkim dužnom, Enrikom Dandolom, 13. februara 1204. zauzeti Carigrad i izvršiti neviđenu pljačku hrišćanskih relikvija koje su u Carigradu nalazili, prenoseći ih potom ne samo Rim, nego i brojne gradove zapadne i centralne Europe u njihovim katedralama. Zapadna civilizacija, nažalost, u velikoj mjeri izgrađivana pljačkom porobljenih i obespravljenih civilizacija. Kako pravoslavno istoka, tako i novih civilizacija, Azije, Afrike i Latinske Amerike. Našta govore i njihovi muzeji koji su danas krcati relikvijama i eksponatima iz Grčke, Bliskog, Srednjeg istoka, Sjeverne Afrike, Latinske Amerike, Nijeke i tako dalje. Sveti Jovan Velimir je u granicama svojih, zaista mora se priznati, prilično skromnih moći. Nastojao da prije Samuilovog napada na Zetu održi dobre odnose sa Vizantijom. On je bio vazan bizantijskog cara Vasilija II, kome bio vojvoda, i 992. prema nekim zapisima jedno poslanstvo iz Zete otišlo je bizantijskom caru Vasiliju. Arapski pirati su ovo poslanstvo zarobili pod Augustinom, tako da su izaslanici kneza Vladimira došli na Carigradski dvor. Međutim, Vasilije II nije bio mogućnosti da Zetu ili Ljubnju sačuva od bugarske invazije, pa je knjez Vladimir ipak morao da prizna vrhovnu vlast cara Samuila. Znamo da ga je Samuilo nakon bitke pod Barentom Oblik i derirao i da viču i Hrstu, jednostavnih predstavnica, da bi ga potom velikodušno pustio i omogućilo da upravlja Ljubnjom kao autonomnom ježovinom u sastavu bugarskog carstva. Poznat i tragičan kraj Svetog kneza Vladimira, koji je ubijen, znamo, na inicijativu ugarskog cara Jovana Vladislava, koji ga je prevarom doveo u Presetu, gdje se mučenički i upokojio 1016. godine. I ovaj put se valja podsjetiti tragične sudbine naše drevne svjetine manastira Uspenja Presvete Bogorodice i Prečesne Kranjske, koja je podignuta negdje u 10. vijeku, ima nekih ustavno rečeno teorija da je podigao Knez Petar ili Tristan, Vladimir Vodas, ili ti sam Sveti Ivan Vladimir, ali se to pouzdano ne može pokazati. Manastir Prečesna Kranjska postojači sve do negdje kraja 17. vijeka, smatra se da je ona ustavno razvorena od 1691. godine, i potom prepuštena nekomitno propadom i devastaciji. Vjesni narod će se u velikoj gospođi svake godine, kako navodi Andrije Ljubičević u svom za svoje znamenito etnografskoj studiji, za Navorsko primjer tajna, okupljati na razdane na svoje drevne stepinje, sve od Ugorska vrhovna vlast ne bude sprovena islamizaciju Ukrajine i Brkoviće. Ali kod Svetog Vladimira znamo i danas se živi kroz krst Svetog Vladimira koji se iznosi na Rumiju i pored brojnih iskušenja koji su pratili ovaj kraj, kako sam bar sa zaliđenim, tako i širi prostor Crne Gore i ovdje na Vukana, kult Svetog Vladimira je napajao i nadahnjivao brojne generacije, sugerišući da su hrišćanske, da je, su hrišćanske moralna načela večna, a da su sve ideologije promisli. Da je istina samo Hristu, a da je svaka ideologija, makako ona bila obećena vremenom i prostorom i samim tim prolazom, ne može reflektovati na vječnost i nepogrešivost. Sveti Ivan Vladimir je zaista po mnogo čemu liku i podsjeća na lik ranokrišćanskih svetitelja, koji su sa spokojom vjerom odlazili na gubilište, ne uzimajući nikome i kak dali, ne želeći da se ogreše bilo kogo, bilo čiju ruši, a ostajući vjerni svom ženiku Hristu do svoje tragične počinje. Može se reći da on zaista svojim ukupnim duhovnim osobinama i malinama mnogo više naliči na svetitelja ranog kršćanstva nego za svetitelji iz nekih kasnijih vremena, dakle od Milanskog vijeka 313. pa nadalje, kada je kršćanstvo već postaje državna religija na prostore na mediteranskom dijelu Europe. Neka je vječan spomen svetom Ivanu Vladimiru, čuvajući spomen njega, prenosili spomen na njega i njegovo veliko djelo, mi čuvamo i spomen na naše pretke i na njihovu žrtvu. Neka je slava i milost svetom knezu Ivanu Vladimiru. Hvala vam što smo izazvali.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje profesora istorije Predraga Vukića na temu istorijske okolnosti u vrijeme Svetog Jovana Vladimira, koje je održao u nedjelju 3. juna na praznik silaska Svetog Duha na apostole u dvorcu kralja Nikole u Baru na manifestaciji Dani Svetog Jovana Vladimira, koja je u slavu i čast Svetog Jovana Vladimira u Baru održana od 31. maja do 4. juna ove godine.